Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 3. Законът като учител.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Второзаконие, 6 глава, 5 стих.
Когато предупреждава галатяните за законничеството, Павел пише: защото ако беше даден закон, който да може да оживотвори, то наистина правдата щеше да бъде от закона. Разбира се, ако някой закон можеше да дава живот, това щеше да бъде Божият закон. Обаче идеята на Павел е, че дори Божият закон не може да донесе живот на нас като грешници. Защо? Но писанието затвори всички под грях, така че обещанието, изпълнено чрез вяра в Исус Христос, да се даде на тези, които вярват. Но ако законът не може да дава живот на грешниците, какъв е смисълът на съществуването му, освен да ни показва нашата нужда от благодат? Дали тогава функцията му е единствено негативна, т.е. само да показва греховете ни?
Не, законът съществува, за да ни разкрива пътя на живота, който се крие единствено в Исус. Такава трябва да бъде и целта на истинското образование – да ни насочи към живот на благодат, на вяра и послушание към Христос. Затова тази седмица ще изучаваме ролята на Божия закон в християнското образование. Въпреки че законът не може да спасява, нека, докато го изучаваме, да видим на какво може да ни научи той за вярата, за благодата и за любовта на Бог към падналото в грях човечество.
Неделя. Да обичаме Бога и да се боим от Него.
Книгата Второзаконие съдържа последните думи на Моисей към израелтяните пред едно ново поколение, което накрая ще влезе в обещаната земя. Но преди това той желае да им предаде няколко съвсем ясни съвета.
Какво означава да се боим от Господа? Второзаконие 31 глава, 12 и 13 стихове.
Събирай людете, мъжете, жените, децата и чужденеца, който отвътре градовете ти, за да чуят и се научат, да се боят от Господа вашия Бог и да внимават да изпълняват всичките думи на този закон, да чуят и чадата им, които не знаят, да се научат да се боят от Господа вашия Бог до тогава, докато живеете в земята, към която преминавате през Йордан, за да я завладеете.
Бог дава своя закон на Израил със съвсем ясна цел. Той прави всичко възможно законите му да не бъдат забравени. Така се разкрива като дълготърпелив възпитател. Той поучава, повтаря, изпраща пророци и използва служителите си, за да предадат своята вест. И върши това постоянно. Не е ли огромна част от писанията на Стария Завет израз на Божия стремеж да учи своя народ как да върви по пътя на живота? Забележете как в тези стихове Моисей подчертава колко е важно бъдещите поколения да усвояват закона. Той описва това като процес от два етапа. Първо, децата ще чуят закона, а след това ще се научат да се боят от Господа. Първо чуват, а след това се научават. Иначе казано, изучаването на закона предполага, че страхопочитанието не е естествена последица от срещата с закона. Процесът на страхопочитание към Бога трябва да бъде усвоен. Моисей внушава, че познаването и страхът са процеси, а не непосредствена причинно-следствена връзка.
А какво означава страх от Бога, когато на народа също се казва да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила? Сигурно можем да го сравним с начина, по който едно дете обича и почита добрия си баща, който разкрива любовта и грижата си, като казва каквото мисли и мисли каквото казва. При такъв баща, ако извършите нещо нередно, наистина ще понесете последиците от лошата си постъпка. Да, можем и трябва едновременно да обичаме Бога и да се боим от Него. Тези възгледи не си противоречат. Колкото повече научаваме за Бога, толкова повече започваме да го обичаме заради добротата му. Но същевременно, колкото повече опознаваме Бога, толкова повече и се боим от Него, защото осъзнаваме колко свят и праведен е Той, а колко грешни и неправедни сме ние. Осъзнаваме, че сме живи и единствено по благодат, сме живи, което е незаслужена милост за нас.
Какво според вас означава едновременно да обичате Бога и да се боите от Него?
Понеделник. Свидетел срещу теб.
Когато Мойсей разбира, че скоро ще умре, той съвсем ясно осъзнава какво ще последва след смъртта му. Знае, че след като умре, израелтяните ще влязат в обещаната ханаанска земя. Знае също, че ще се разбунтуват срещу Бога, когато стигнат до там.
Как Мойсей се подготвя преди смъртта си? Какви са основните му тревоги и как се справя с тях? Да чуем Второзаконие, 31 глава, 25-27 стихове.
Мойсей заповяда на левитите, които носеха ковчега за плочите на Господния завет, като каза: вземете тази книга на закона и турете я край ковчега за плочите на завета на Господа вашия Бог, и там ще бъде за свидетелство против тебе, защото аз знам непокорството ти и куравината на врата ти. Ето, докато съм още жив между вас днес, вие сте били непокорни Господу, а колко повече ще бъдете след като умра.
Тонът на Мойсей прилича малко на тона на учител, който подготвя почвата за своя заместник. Той знае, че учениците му са били непослушни в неговото присъствие в класната стая и не се самозалъгва, че няма да се разбунтуват и в отсъствието му. Дава указания на левитите, носещи ковчега на завета, да сложат книгата на закона до ковчега, за да бъде за свидетелство. Мойсей не просто подготвя учебния план за своя заместник. Той подготвя и един свидетел. Говори за книгата на закона като за живо същество, което има силата да изобличава човешките сърца.
Помислете за закона, който е свидетелство против тях. Съдържа ли се такава идея в Новия завет? Иначе казано, как законът посочва нашата нужда от благодат? Римляни 3 глава, 20-22 стихове.
Нито една твар няма да се оправдае пред Бога чрез дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха. А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога, за която свидетелстват законът и пророците, т.е. правдата от Бога чрез вяра в Исус Христос за всички и на всички, които вярват, защото няма разлика.
Във Второзаконие 31 глава Бог заповядва на Мойсей да запише песента, на която Господ го е научил. След това трябва да научи израелтяните на тази песен, за да може, както се казва в 19 стих, тази песен да ми бъде за свидетелство против израелтяните. Отново виждаме олицетворение на Божиите наставления. Песента много по-лесно се споделя и разпространява, когато се пее. И когато тя е свидетелство, има способността да кара хората да се вгледат в себе си и да осъзнаят какво им казва за самите тях.
Дори когато се опитваме да изпълняваме Божия закон с цялата дадена ни от Бога сила, в какво отношение Неговият закон е свидетелство против нас? Какво ни учи това свидетелство за нуждата от Евангелието в живота ни?
Вторник. За да имате добър успех.
Цялата Библия четем и за други резултати от познаването и изпълняването на Божия закон.
Какво казва Господ на Исус Навин и как можем да приложим и днес тези принципи? Исус Навин, 1 глава, 7-8 стихове.
Бъди силен и твърде дързостен, та да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата ми Мойсей ти даде заповед. Не се отклонявай от него ни надясно, ни наляво, за да имаш добър успех където и да идеш. Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, което е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех.
Когато Исус Навин влиза в Ханан, Господ му казва: «Само бъди силен и твърде храбър, за да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата ми Мойсей ти даде заповед. Не се отклонявай от него, нито надясно, нито наляво, за да имаш добър успех, където и да идеш». Разбирането, че успехът е страничен продукт на послушанието, противоречи на критериите, с които мерим успеха днес. Много хора смятат, че белезите за успех са новаторските подходи, изобретателността и самоувереността. Успехът в определена индустрия често изисква изключително голям талант и готовност за поемане на рискове. Обаче в Божиите очи успехът изисква различен набор от средства.
Какво ни казват определени текстове за послушанието спрямо Божия закон? И въпреки, че не се спасяваме като изпълняваме закона, все пак защо е важно да го спазваме? Според следните текстове, Откровение 12:17.
Змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исус.
Откровение 14:12.
Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.
Римляни 1:5.
В Неговото име привеждаме в послушност към вярата човеци от всичките народи.
Римляни 16:26.
Чрез пророческите писания по заповедта на вечния Бог е станало познато на всичките народи тяхното покоряване на вярата.
И Яков, 2 глава, 10 до 12 стихове.
Който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко. Понеже онзи, който е рекал «не прелюбодействай», рекал е и «не убивай». Така че ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона. Така говорете и така постъпвайте, като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата.
Няма значение дали говорим за Стария завет, за Новия завет, за завета в Старозаветните писания или за завета в Новозаветните писания. Като християни, вярващи на Библията, ние сме призовани да се покоряваме на Божия закон. Нарушаването му, познато като грях, може да доведе единствено до болка, страдания и вечна смърт. Кой ли не е опитвал от собствен опит последиците от греха, от нарушаването на Божия закон? Както древният Израил е трябвало да има добър успех чрез изпълняване на Божия закон, макар че и на тях им е била нужна благодат, така е и за нас днес. Затова християнското образование трябва да включва Божия закон като централен елемент от живота на вярата и доверието в Божията благодат.
Каква е твоята опитност с последиците от греха? Какво научи и сега би могъл да го споделиш с другите, за да не допускат и те същите грешки?
Сряда. Бремето и борбите на законопазителите.
Има огромни ползи от следването на Божия закон, както е видно от хората, на които Бог дава добър успех. Исус Навин стриктно следва Божиите заповеди и успешно води израелтяните. Господ многократно повтаря на народа, че ако спазва закона, ще има добър успех.
Кои са основните причини за успеха на Езекия? Второ летописи, 31 глава, 20 и 21 стихове.
Така направи Езекия и в целия Юда, и върши това, което бе добро и право и вярно пред Господа своя Бог. Във всяка работа, която почна, относно служенето на Божия дом и закона и заповедите, като търсеше своя Бог, вършеше я от все сърце и успяваше.
В която и област на образованието да работим, трябва да подчертаваме значението на послушанието. Обаче нашите ученици не са глупави. Те рано или късно ще забележат жестокия факт, че някои хора са верни, любящи и послушни, а накрая какво? И тя ги поразява беда. Как да си обясним това? Всъщност не можем да го обясним. Живеем в свят на грях, на зло, където бушува великата борба и никой от нас не е имунизиран срещу злото.
Нека чуем сега и няколко текста по тази трудна тема. Марк 6 глава 25 до 27 стихове.
Момичето влезе бързо при царя и поиска, като каза: «Искам да ми дадеш още сега на блюдо главата на Йоан Кръстител». И царят се наскърби много, но пак заради клетвите си и заради седящите се с него не иска да я откаже. И веднага царят прати един телохранител, комуто заповяда да донесе главата му. И той отиде, обезглави го в тъмницата и донесе главата му на блюдо и я даде на момичето, а момичето я даде на майка си.
2 Коринтени 11 глава 24 до 28 стихове.
5 пъти юдеите ми удариха по 40 удара без един. 3 пъти бях бит с тояги, веднъж ме биха с камъни. 3 пъти съм претърпял корабокрушение. Една нощ и един ден съм бил по морските дълбочини. Много пъти съм бил и в пътешествия, в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратя, в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в неядене, в студ и в голота. И освен другите неща, които не споменавам, има и това, което тежи върху мене всеки ден – грижата за всичките църкви.
Не можем да отречем, че добри и верни хора, спазващи закона, не винаги женат добър успех, поне според светското разбиране за успех. И това също може да е частичен отговор на този труден въпрос, а той несъмнено ще възникне, докато се опитваме да преподаваме колко важен е законът. Какво точно имаме предвид под успех? Какви са думите на псалмиста? Бих предпочел да стоя на прага в дома на моя Бог, отколкото да живея в шатрите на нечестието. Няма никакво съмнение, че според светските стандарти, дори верните на Бога и изпълняващите Неговия закон, не винаги благоденстват, поне в наше време. Ако заявим нещо друго, няма да направим добра услуга на учениците си.
Защо верните може да страдат в този живот, според Евреи 11 глава 13 до 16 стихове?
Всичките умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията, но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята. А онези, които говорят така, явно показват, че търсят свое отечество. И ако наистина, така говорейки, са имали в ума си онова отечество, от което бяха излезли, намерили биха случай да се върнат, но на дело желаят едно по-добро отечество – небесното. Затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град.
Четвъртък. Исус – нашият образец.
Исус Христос, Божият Син, е единственият човек, живял в съвършено послушание на Бог Отец, в съвършено послушание спрямо Божия закон. Той е направил това не само за да може да бъде наш съвършен заместник, какъвто е, но и за да бъде наш образец.
Какво ни напомнят за послушанието на Христос през целия му живот следните текстове? Лука 2 глава 51 и 52 стихове.
Той слезе с тях и дойде в Назарет и там им се покоряваше и напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.
Филипяни 2:8.
Като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Евреи 5:8.
Ако и да беше син, пак се научи на послушание от това, което пострада.
8 глава на Йоан 28 и 29 стихове.
От себе си нищо не върша, но каквото ме е научил Отец, това говоря. И този, който ме е пратил, с мене е. Не ме е оставил сам. Аз върша всякога онова, което е нему угодно.
Най-добре сякаш го заявява Йоан, когато пише. Който казва, че пребъдва в него, е длъжен да постъпва, както е постъпвал Христос. Когато насочим погледа си към живота на Христос и служенето му на земята, лесно ще забележим как той радва своя Отец с покорството си. Христос наистина изпълнява пророчествата и издига Божия закон през целия си живот. Както Бог казва на Мойсей да запише закона му, за да бъде свидетелство за Израел, така и Христос е живо олицетворение на свидетелството за своите апостоли, ученици, за грешниците и светиите. И сега вместо да имаме просто сбор от правила, които сме длъжни да следваме, разполагаме с примера на Исус, който е човешко същество от плът и кръв, когато също можем да следваме. Какъв по-добър образец за подражание можем като учители да представим на учениците си от примера на Исус и как той се покорява на своя отец?
Елън Уайт пише в книгата си «Пътят към Христос». Така наречената вяра в Христос, която претендира, че освобождава хората от дълга им да се покоряват на Бога, не е вяра, а дързост. По благодат сте спасени чрез вяра. Обаче вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Още преди да дойде на земята, Исус казва за себе си: «Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да, законът ти е дълбоко в сърцето ми». А точно преди да се възнесе на небето, той заявява: «Аз опазих заповедите на моя отец и пребъдвам в неговата любов». Писанието свидетелства. И от това разбираме, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Който казва, че пребъдва в него, е длъжен да постъпва, както е постъпвал Христос.
Какво можете да направите, за да следвате по-добре Христовия пример във всички сфери на своя живот и така да бъдете по-добри учители за другите? Макар че често повтаряме тази поизтъркана идея, защото действията ни говорят много по-гръмко от думите.
Петък. Разширено изучаване.
Любовта, основата на сътворението и изкуплението, е основата на истинското образование. Това е ясно разкрито в закона, който Бог е дал като ръководство за живот. Първата и най-голяма заповед е да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум. Да обичаш безкрайния и всезнаещия с цялата си сила, ум и сърце означава да развиваш в най-виша степен всяка своя способност. Означава, че Божият образ трябва да бъде възстановен в цялата личност – тяло, душа и ум. А втора подобна на нея заповед е тази – да възлюбиш ближния както себе си. Законът на любовта изисква отдаване на тяло, душа и ум в служене на Бога и на хората, и чрез това служене, благославяйки другите, ние носим най-голямото благословение за самите себе си. Себеотрицанието лежи в основата на всяко истинско развитие. Чрез себеотрицателно служене ние култивираме в най-виша степен всяка своя способност. Все повече и повече ставаме участници в божественото естество. Ставаме годни за небето, защото го приемаме в сърцата си, пише Елън Уайт в книгата «Възпитание».
Въпроси за разискване. Първо, защо също като древните израелтяни и ние трябва да обичаме Бога и същевременно да се боим от Него? В групата поговорете още малко за това как да съчетаем тези две неща. Отговорете и на въпроса защо тези две заповеди не си противоречат. Второ, каква е разликата между поставяне на стандарт и създаване на правило? От какво според вас се вълнува повече адвентизмът? От поставяне на високи стандарти в общността от вярващи или от създаването на правила, които обединяват общността? Какво казва Библията за поставянето на високи стандарти пред себе си, а пред семейството, а пред църквата? Трето, как определяме правилната връзка между значението на послушанието спрямо Божия закон и същевременно идеята, че това послушание не е източникът на нашето спасение? Прочетете целия 119-ти псалм и отбележете колко пъти се споменават понятията послушание, свобода, закони, правила. Каква идея иска да предаде неговият автор на тези понятия?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.